Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. І сёння мы паспрабуем ацэніць, узровень гомафобіі ў беларускім грамадстве такі самы, як у апазіцыйных колах, і ці становіцца беларускае грамадства больш талерантнае да ЛГБТ. Гэта мы абмяркуем з актывісткай партыі БНФ Кацярынай Шуст, су старшынёй беларускай хрысціянскай дэмакратыі Вольгай Кавальковай і кіраўніцай грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольгай Карач. Ну і ў гэтыя дні шырокі розгалас у сацыяльных сетках атрымала публікацыя на сайце «Будзьмы», якую шмат хто перадрукаваў, артыкулу старшыні моладзі БНФ Ганны Смілевіч. От і вялікая колькасць каментатараў абвінаваціла яе ў гамафобіі, нават расізме. Кацярына Шуст, от вы ў гэтыя дні актыўна даказвалі ў сетках у розных дыскусіях, што насамрэч гэта не так і што рэзкая крытыка пазіцыі Ганны выглядае гэтак жа неталерантна, як і тое, у чым яе абвінавачваюць. Давайце от мы цяпер у рамках перадачы дэтальна не будзем аналізаваць, што хацела сказаць Ганна Смілевіч, што не хацела, як гэта ўспрымаюць розныя людзі, а пагаворым пра ўзровень гамафобіі ў Беларусі. І я на пачатку кожную з вас хацела запытацца, вот ці лішыце вы сябе талерантнымі, ці калі-небудзь лавілі сябе на думцы, што зараз выказаліся ці падумалі як гамафобка, калі ласка, Вольга Кавалькова.
Ну, напэўна, трэба тут пра паняткі сказаць, што мы лічым, што ўвогуле такое талерантнасць, гэта ну такая цярпімасць да іншага светапогляду, складу жыцця ці нейкіх паводзінаў. Сапраўды, у першую чаргу, канешне, калі казаць, наколькі чалавек талерантны, і там я асабіста, я лічу сябе талерантным чалавекам, таму што ў першую чаргу я думаю пра тое, што перада мной чалавек, нават які прадстаўляе нейкі іншы светапогляд, ён у першую чаргу чалавек, ўжо іншая справа. Калі, напрыклад, і што ўвогуле мы таксама лічым пад паняткам гамафобіі, зразумела, што сярод маіх людзей, якіх, напрыклад, я ведаю, ёсць розныя людзі, і напэўна, калі гэта, ну, некія беседы там ці дыскусіі на розныя тэмы, і мы можам стасавацца незалежна ад таго, там якую чалавек пазіцыю ці там арыентацыю мае, але, канешне, калі, напэўна, я магу сказаць шчыра, што калі такія людзі свае фотаздымкі ці неяк публічную прастору выкладваюць, то мяне, канешне, крыху гэта абурае, бо я прытрымліваюся кансерватыўнага пункту гледжання, але не магу сказаць, што гэта выклікае мяне некую злобу, не, але, канешне, я б не хацела, каб у публічнай прасторы гэта распаўсюджвалася.
А што вы маеце на увазе пад публічнай прасторай у сваім акаўнце ў Фейсбуку ці як?
Ну, конечно, гэта таксама публічная прастора. Так, ну, я, калі вы запытываеце шчыра, ці калі-небудзь вы сябе, можа быць, хтось увогуле такіх фотаздымкаў не бачыў і не мог сябе знайсці такія нейкія, да, ведаеце, ўнутраныя рэчы, але, канешне, калі, напрыклад, ты прыватна ведаеш чалавека, ты з ім размаўляеш і, в принципе, ніякіх такіх, ну, можа быць, нават дзесьці пераконваеш, ці дыскутуеш з ім, я ніколі не испытывала, да, мне не выклікала это ніколі некага там негатыву. Але вось я аднойчы, да, было такое, калі пабачыла фотаздымкі, калі у Фейсбуку, і мне крыху было непрыемна.
Ага, дзякуй, зразумела. А калі ласка, Кацярына, а вось вы лішыце сябе талерантнай, вось калісьці усведамлялі, што вот тое, што вы падумалі ці сказалі публічна ці не публічна, прыватна, што, ну, вот это можна так фармальна расцэніць як гамафобнае выказванне.
Ну, для пачатку я хачу таксама адзначыць, што нідзе ў дыскусіях я не казала, што цалкам пагаджаюся са словамі Ганны Смілевіч, а што тычыцца той часткі допісу, прысвечанай ЛГБТ-супольнасці, я нават і выказвалася, што менавіта тут збольшага не пагаджаюся. А абуралася я выключна маніпуляцыйнымі спробамі апанентаў Ганны выдаць яе артыкул за праграму партыі і запісваннем у нашу партыю асобаў, якія не маюць да яе дачынення. А адказваючы на ваше пытанне, я скажу, што, ну, мне, як самой, як чалавеку з бісексуальнай арыентацыяй, было б вельмі складана знайсці ў сябе нейкія праявы неталерантнасці, бо гэта азначала б неталерантнасць да самой сябе. Але я хочу так само подкреслить такой момент, что толерантность, на мой погляд, это то, что находит прояву в учинках. И борьба с дискриминацией – это именно борьба за ровное ставление в реальном жизни, а не в том, как примусить людей думать правильно. Всіх людей думати правильно. Ну, було б помилки залізти в голову кожному чоловіку і щогнути там ніяким виключальником і примусити його усіх любити.
Дякую, великі Катерина. Вольга Карачка, калі ласка, от, поглядівши в глиб себе, от як би ви себе оцінили з гэтага пункту гледжання?
Ведаеце, ёсць, дзесьці чытала про такі вельмі добры тест. Гэта задаць сабе пытанне, ці хацелі б вы бачыць вашым суседам Е? Вось, калі чалавек адразу пачынае тлумачыць, ну, я добра ставлюся да гею, але, ну, вось, далей прычытаюцца нейкія прычыны, чаму, вось, у якасці суседа ЛГБТ-людзей немагчыма, вось, бачыць побач, то гэта, вось, такі добры тэст на гомафобію. Вось, ведаеце, мне абсалютна ўсё роўна, якой арыентацыі мае суседзі. І заўсёды нават здзіўляла, чаму людзі так, людзей так цікавіць прыватнае жыццё, асабліва калі гэта датычыцца людзей з, так скажам, нетрадыцыйнай арыентацыі. І чаму менавіта нейкія вельмі прыватныя стасункі паміж людзьмі выклікаюць, ну, такую ненавісць, агрэсію і навогул вельмі дзіўную рэакцыю з боку нашага грамадства. Таму не, я лічу сябе вельмі талерантнай і мне сапраўды вельмі-вельмі ўсё роўна, хто там, хто з кім, які мае адносіны.
А як Вольга, вы патлумачылі б гэтую рэакцыю? Я, напрыклад, са свайго досведу, от калі на сайце Свабоды, калі я працую веб-рэдактарам, з'яўляецца нейкая інфармацыя, ну, от свой час там пра гібель Пішэвскага, ці пра нейкі гей-парад, ці пра штосьці яшчэ звязанае з талерантнасцю, вот у нас імгненна з'яўляюцца, ну, вельмі шмат і вельмі агрэсіўных, фактычна аднолькавых каментароў. Як вы гэта патлумачыце?
Тут некалькі прычынаў. Па-першае, гэта, скажам так, ўжо тыя вынікі з пасля Савецкага Саюза і пасля кіравання Александра Лукашенко. Ведаеце, вось зараз я атрымаю вось менавіта зараз дакумент, які мы рыхтавалі, гамафобія як частка дзяржаўнай ідэалогіі Беларусі. І там сабраны всякія выказванні ад Александра Лукашенко, міністэрства замежных справаў Беларусі, дэпутатаў парламента. Ну, зразумела, там пра лукашэнкаўскіх міністэрства ўнутраных справаў, розныя выказванні журналістаў і рэдактароў дзяржаўных медыя. І ведаеце, ну, зразумела, калі усе дзяржаўныя структуры на любым узроўні кажуць пра ЛГБТ людзей як неправільных, вышварэнцаў, там не ведаю чаго, і нават там некаторыя спрабуюць абвясціць такі штосьці на кшталт такога пахода супраць іх, то зразумела, што гэта мае і пэўныя вынікі для нашага грамадства. Па-другое, я думаю, што тут важна, што альтэрнатывай для савецкай ідэалогіі, вось як не дзіўнай, такой вельмі моцнай субкультуры была турэмная субкультура. І там зразумела, што вось любые непадабенства одного человека до другого, и оно выкликало вельми резкую реакцию, и вельми, нам усім вельми зразумело, что отбывалось, когда человек в советском шасе у трюме, например, сказал, что он гей, ти там транссексуал, ти еще кто-нибудь. Это, ну, просто было немагчыма, и, в принципе, немагчыма нават выжить у такой ситуации. Ну, и хотелось бы вспомнить и криминальный артикул так само, и переслед людей за іх сексуальную арыентацыю. Усё гэта мае пэўныя наступствы, і зразумела, што наша грамадства, яно не выйшла яшчэ з гэтай савецкай ментальнасці.
Ну, вот, і калі казаць пра наша грамадства, то вымярэнне гамафобіі праводзіцца ва ўсім свеці. У Беларусь, ну, такім 42-м месцы з 49 краінаў Европы знаходзіцца па ўзроўні гамафобіі. Ну, от горш, чым у Беларусі, сітуацыя выглядае толькі ў Малдове, Сан-Марына, Расіі, Манако, Турэччыне, Арменіі, Азербайджане. Ну, от пазіцыя, выкладзеная Ганнай Смілевіч, у большай ступені, калі абапірацца на гэтай справаздачы, адлюстроўвае стан беларускага грамадства, ўзровень гамафобіі ў беларускім грамадстве. тое, што гаворыцца на кухнях, тое, што не гаворыцца публічна. Чаму пераважная большасць беларускіх апазіцыйных палітыкаў і рухаў ніколі ў адкрытую, я не магу згадаць, не выступаюць у падтрымку правоў ЛГБТ, дыстанцуюцца, калі прадстаўнікі ЛГБТ хочуць взяць удзел у нейкай палітычнай акцыі разам з імі. Но то некаторыя прадстаўнікі апазіцыі, мы ведаем, там і Змітер Дашкевіш, і Павел Севярынец, адкрыта выступаюць супраць іх, і вот, ну, вышварэнцамі могуць назваць іх. Вольга, вот як бы вы гэта патлумачылі? У чым прычына такога стаўлення беларускіх апозицыйных партий, якія вот, ну...
До мені вопрос ще називайте.
Вольга Ковалькова, Ковалькова, будь ласка.
Ну, широко кажучи, конечно, это цікаве питання до одного з лідерів християнської демократії. Зрозуміло, що коли казати про демократичну супольність і про білоруську християнську демократію, то зрозуміло, що гэта супольність, яку ви згадуєте, не з'являється нашою метовою аудиторією. Наша мета, основна з наших метових аудиторій – це християні. І позиція білоруської християнської демократії, християнства агулом – це позиція, що шлюбом з'являється шлюб між мужчиною і жінчиною. І зрозуміло, з гэтага ми сходимо при формуванні своїх програм, своїх меседжів і своїх кампаній. Тому тут, я думаю, що таке питання можна задати іншим політичним структурам, які, наприклад, в програмах яких присутнічає, наприклад, цей елемент.
Але ви просто дистанцюєтеся, не виказуєтеся ніяк?
Ну, мені подається, що коли вздимається питання, то можна виказатися. Я, наприклад, несу про дискусії по любих темах, і я лішу, що це, ну, для громадства це важливо, щоб кожен мав можливість виказатися, щоб його міркування гучало, і і от такое меркаванне, і інше меркаванне, каб грамадства ўвогуле было гатова абмяркоўваць гэтае пытанне. Таму я за тое, каб мы абмяркоўвалі гэтае пытанне ў грамадстве таксама. Бо я лічу, таксама гэта важна, і даносіць таксама хрысціянскую пазіцыю да іншых.
А Кацярына, вы казалі пра тое, што от калі спрачаліся ў сацыяльных сетках наконт допісу Ганны Смілевіч, вы казалі пра тое, што гэта не пазіцыя партыі. А якая пазіцыя партыі? Ці магчыма, напрыклад, калі-небудзь над от сядзібай партыі БНФ у дзень там барацьбы з гамафобіяй вісеў у вясёлкавы сцяг?
Ну, для партии БНФ важны не те адрозненні, якія вызначаюць приналежность до той ці іншай меншасці людей, а то, что нас яднае в одну нацию, то, что робіць нас беларусами, национальная идентичность. И калі человек вызнае себе як беларускага патриота, ён наш человек, незалежно от своих поглядов на сексуальное жыццё, на сексуальные стосунки. А калі человек лічыць незалежность Беларуси незначной, не вартой, не каштоўнасцю, то ён таксама і не наш, і таксама незалежна ад яго сексуальнай арыентацыі. Але што тычыцца узгаданага вамі рэйтынгу Беларусі, тут я таксама хацела пазначыць адзін момант. Справа ў тым, што ў нашай краіне парушаюцца правы ўсіх людзей, ўсіх катэгорый людзей. І праз адсутнасць прававой дзяржавы, і праз адсутнасць справядлівага суда. І, канешне, гэта страшна, калі чалавека могуць збіць, да смерці збіць за тое, што ён гей. Але з іншага боку у нас дагэтуль непакараныя злачынцы, якія выкрадалі беларускіх палітыкаў. Яны дагэтуль не знойдзеныя. І вось што тычыцца нізкіх рэйтынгаў у Беларусі ў розных сацыяльных апытаннях і міжнародных індэксах, ну і вельмі часта ў дачыненні да ЛГБТ нейкія выпадкі, якія трактуюцца як дыскрымінацыя, гэта парушэнне правоў чалавека як такое. Гэта не парушэнне правоў менавіта ЛГБТ супольнасці. І калі не дазваляюць у нашай краіне гей-парады, ну у нас гэтак жа сама і не дазваляюць мітынгі апазіцыі. У нас гэтак жа сама штрафуюць актывістаў за несанкцыянаваныя масавыя мерапрыемствы па любой тэме.
А Вольга Карач, ну от як бы вы адказалі на пытанне, чаму пераважная большасць беларускіх апазіцыйных партый рухаў ніколі адкрытую не выступаюць у падтрымку ЛГБТ? Вельмі рэдка выступаюць, як вы мяркуеце? Чаму вот часам ад вядомых палітыкаў мы чуем заявы гамафобныя, адкрытыя такія?
Ведаеце, таму што гэта вельмі табуіраваная тэма, і вось я не помню, што ў якойсьці палітычнай партыі наогул згадваецца тэма ЛГБТ у праграме. І мы маем такую пляцоўку, якая называецца «Паглыблены дыялог», дзе розныя структуры і грамадзянска-палітычныя, палітычныя паміж сабой размаўляюць. Вось вельмі цікава, што гэтая пляцоўка існуе 2012 года, можа, нават раней, ўжо не памятаю, але цікава, што вось тэма ЛГБТ ніколі не прапаноўвалася. І ніколи не падымалася, ніким нават не абмяркоўвалася. Я думаю, што вось гэта менавіта звязана з тым, што гэтая тэма яна знаходзіцца пад такім трайным табу. Вось я заўсёды кажу, што я як жанчына-палітык працую па двайным табу, так? Што я ў апазіцыі і гэта такая, ну, стыгма для нашага грамадства ў пэўнай ступені. І па-другое, гэта жанчына-лідар, гэта таксама такая вельмі табуіраваная тэма і таксама тое, што не прымаецца. ЛГБТ-людзі яшчэ маюць вось менавіта трэцю табу гэта вось стаўленне грамадства пасля Савецкага Саюза. Я думаю, што калі мы кажам пра апазіцыйныя структуры, то, канешне, зразумела, што людзі шукаюць любыя магчымасці размаўляць з грамадствам і даводзіць свае ідэі, не тлумачыць сваю пазіцыю, і ў прынцыпе зразумела, што вельмі цяжка людзі проста баяцца дабаўляць нейкія тэмы, якія могуць гэтаму перашкаджаць. Напрыклад, казаць пра незалежнасць, каб Лукашэнка там гэта не скарыстала за незалежнасць Чэхіі, напрыклад. Ну, штосьці такое, як там любіць рабіць. Але з іншага боку, я лічу, што гэтая тэма вельмі важная, каб пра яе казаць і менавіта, каб абмяркоўваць на ўсіх узроўнях. І ў пэўным, і зноў-такі падкрэсліў, улічваючы, што гомофобія у нас ідзе не толькі з грамадства, яна менавіта падтрымліваецца на ўсіх узроўнях як частка дзяржаўнай ідэалогіі. І гэта сведчыць пра сістэмныя выказванні розных прадстаўнікоў беларускай дзяржавы і беларускай влады. І таму зразумела, што гэта так і будзе працягвацца. І калі вось Ганна выказалі, што там вось людзі абмяркоўваюць на кухні, ну гэта за неадукаванасці, таму што людзі ў прынцыпе ў сваім жыцці не вельмі бачаць гею і не вельмі добра гуляюць, што гэта такое. Ім часам і здаецца, што гэта нейкі там чорт, там ці яшчэ хто-небудзь. І але гэта не так, гэта ўсё. Гэта працэсы, менавіта палітычныя партыі, апазіцыйныя арганізацыі, яны павінны гэты працэс рухаць і ў тым ліку працаваць і са стэрэатыпамі.
А Вольга Кавалькова, ну от Вольга Карач кажа пра трайное табу, якое мае гэтая тэма, так? Ну от насамрэч можа быць тое, што ну і ваша партыя, і іншыя апазіцыйныя партыі эту тэму як бы, ну проста абмінаюць, звязана проста з такой кан'юнктурай, з разуменнем таго, што вот такую пазіцыю не падтрымліваюць вашы прыхільнікі, вашы патэнцыйныя прыхільнікі, і таму лепей устрымацца. Это вот такая кан'юнктурная рэч, ці это перакананні больш? Як вы мяркуеце?
Ну, мне падаецца, што тут зразумела, што тут і перакананні, і кан'юнктурная рэч, бо палітычная партыя, любая палітычная партыя здымае ў першую чаргу тыя пытанні, якія запатрабаваны грамадствам. Сёння гэта пытанне, яно не стаіць у павестцы, бо сёння ёсць пытанне дыктатуры, ёсць пытанне эканамічнага развіцця. Людзям, ну, людзей вельмі пагоршылася ўвогуле стан іх жыцця і ўзровень іх жыцця. Таму мне падаецца, што сёння пытанне сацыяльнага кірунку, эканамічнага больш важнае для вырашэння Беларусі, і наколькі ўвогуле беларусы самі гатовы абмяркоўваць тыя пытанні, які сёння проста іх не цікавяць. Таму, канешне, палітычныя партыі не будуць іх уздымаць, бо как бы яны не запатрабаваны грамадствам таксама.
А Кацярына, як вы мяркуеце, а чаму Ганна, ну это не маніфест, хаця многія называлі, чаму Ганна вырашыла выказацца з гэтай нагоды, калі з большага вот апазіцыйныя рухі гавораць пра іншае? Чаму яна захацела выказаць гэта? Яна, напэўна, прадказвала, які будзе розгалас у гэтага. Ці не прадказвала? Ну, нам складана за яе гаварыць, канешне.
Гэта вельмі складана, ўлезці ў галаву іншага чалавека і ведаць, ці прадказваў ён наступствы сваіх учынкаў, ці не. І я не размаўляла з Ганнай на гэтую тэму, і таму абсалютна шчыра кажу, што не ведаю, што магло б быць такой нагодай для такога выказвання, але думаю, што у моладзевым асяроддзі гэтыя тэмы, усе тэмы, акрэсленыя Ганнай, і фемінізм, і стаўленне да людзей розных расаў, і стаўленне да ЛГБТ, напэўна, гэтыя тэмы часта ўздымаюцца, і можа быць, ёсць сэнс верыць таму, што піша сама Ганна, што ў іх проста ўзнікла нейкая дыскусія, і ў яе ўзніклі думкі, якімі яна захацела падзяліцца.
Вот я хотела бы процитовать это каля месяца тому папа Франтишек сказал про то, это, напевно, первая заява керовника католической церкви сусветной, что с такими створил Бог, Бог зробил вас такими, и он любит вас такими. А у Беларуси вельми мало прикладов, коли ведомые люди говорили про то, что яны гомосексуальные. А, ну і яшчэ менш прыкладаў, калі вот вельмі вядомыя асобы робяць заявы ў падтрымку. Вот кшталту, як сказаў папа Францішак. Вольга Карача, вот чыё слова, якой вядомай асобы Беларусі было б знакавым, было б важным для Беларусі, каб людзі і не баяліся гаварыць пра тое, якой яны арыентацыі і станавіліся больш талерантнымі. Вот магчыма, вот вы кажаце пра тое, што людзі не бачаць, які хто там побач і якія яны, таму што людзі баяцца прызнацца ў гэтым.
Ну, я думаю, что самый великий розглас и самое великое значение и полепшение життя для ЛГБТ-супольности Беларуси, ну, было бы, коли бы Александр Лукашенко зробил каминг-аут и сказал, что, например, он гей. И это вельми мощно изменило ставление державных структур и державных медиа, которые распачали кампанию и рассказывали, что быть геем – это добро, модно, нормально. И это меняло наставлення менавіта прыхільнікаў Александра Лукашэнка, ну і дзяржаўную структуру.
Ну, это такая маларэальная сітуацыя па ўсім, а вот як бы на гэтае пытанне вы, Вольга Кавалько?
Ну, не ведаем, часам Лукашэнка не выключаў там пэўныя, напрыклад, правядзенне гей-параду ў Мінску, так што не ведаю.
Ну, видите, что я, широко кажучи, не доследовала тему, наколькі выказывания вогуле уплываюць на то, что все ж таки узровень толерантности у грамадства меняется. Мне подаётся, что это вельми долгий марудный процесс, и тут складана сказать. Конечно, зразумела, что тих, хто має можливість там впливати на більшу частку громадства, там і про телебачення, напевно, їх виказування могли впливати.
А коли ласка, Катерина, от як ви міркуєте?
Я думаю, что я с большего могла бы погодиться с думкой, выказанной Вольгой Карыч, на конт Александра Лукашенко. Может быть, навод сформулировать крыху по-иншему. Это той человек, який не словами, а конкретными деяниями мог бы поуплывать на ситуацию в нашей краине. Украине, где все вырашается декретами президента, попросту можно было бы выдать декрет про легализацию однополых шлюбов. И таким чином это безумовно и довольно худко поуплывать вала б наставлення, тому що, як ми бачимо, ніяким чином супротивляться декретам президента вельми складано в наших політичних реаліях. Але, ну, конечно, такого ніколи не здариться, тим більше, що президент сам неодноразово виказував доволі гомофобні речі.
Так, я згадаю Голубятня, это коли казав ён про візит
гіда
гіда Вестервелі, былога міністра замежных справаў Нямеччыне. Вот я хотела про свой досвід расказаць. Я была ўражана, год таму была ў Вашынгтоне, праходзіла па адным вельмі такім утульным спальным раёне з прыгожнымі прыватнымі дамкамі. І здзівілася, што на вельмі многіх дамах, ну, максімум 50% нават, былі вывешаныя вясёлкавыя сцягі. Я падумала, што тут жывуць прадстаўнікі ЛГБТ-супольнасці, потым мне патлумачылі, што гэта не так, што такім чынам гаспадары дамоў выказалі сваю салідарнасць з людзьмі іншай сексуальнай арыентацыі пасля таго, як прагучала заява высокапастаўленага чыноўніка, што ён не хацеў бы мець суседам гея. А вось, скажыце, калі ласка, Вольга Кавалькова, вот маглі б вы от на сядзібе БХД вывесіць вясёлкавы сцяг, як это ў свой час зрабіла брытанская амбасада, калі была пэўная нагода, не проста так, а там быў некі гвалт у дачыненні.
Мне падаецца, што ёсць дыскрымінацыя не толькі ў той тэме, пра якую мы кажам, ёсць розныя сітуацыі, у якіх аказваюцца розныя людзі, якія бываюць дыскрымінаваны ў нейкіх такіх сітуацыях, калі сапраўды несправедліва яны нясуць нейкае там пакаранне ці штосьці іншае. Я думаю, што шмат якіх актывістаў і ў сваіх сацыяльных сетках, і праз там палітычныя партыі, рухі выказвалі салідарнасць з краінамі, у якіх штосьці адбывалася, і ў падтрымку такіх актывістаў. Таму мне падаецца, что тут пытанне асабіста для кожнага чалавека, наколькі ён гатовы, ці яго кранае тое, ну, што здарылася, і ён уже вырашае для сябе, каго менавіта падтрымліваць. І тут таксама важна казаць пра тое, што мы там бачимо, чи ми бачимо чоловіка чоловіка, да, і глядимо на його як на чоловіка. І все ж таки ми кажемо про меседж, який несе громадству, там про свої коштовності. Мені подається, що ну, как бы я у першу чергу, звісно, виступаю за чоловіка, і коли ніяка несправедливість там Україні чи ніколи ще відбувається, я можу абсолютно
Ну, от часом ось гетестях, це така агульноприйнята сусвітня практика підтримки солідарності, яку виказала і британська амбасада у домах у Вашингтоні, то в багатьох країнах світу відбувається. А ви самі, ну, ці стяжок ніякі маленькі, ці стужечку, ці...
Видите, що я ніколи не вивішувала, бо, напевно, не бачила сенсу. І, щиро кажучи, поки не бачу ситуацію, в яку я могла б це зробити.
А ви, Катерина, скажіть, коли ласка.
Ну, мені вельми цікаво було почути вашу історію про Вашингтон. Ось ніколи не ведала про гэта. Мені здається, що у тих умовах гэта вельми креативная акція з боку жыхароў. Яна сапраўды нагадвае такі дастаткова типовий формат проявы акції солідарності, ну, увогуле в любых темах і в любых сферах. І, але, ну, ось в гэтай акції сапраўды была важная менавіта нагода. Што тычыцца нашай краіны, у нас кожны дзень ёсць нагода вывешваць сцяг. Гэта, канешне, бел-чырвона-белы сцяг. І над нашай сядзібай такі сцяг вісіць. І штодня. Я лічу, што гэта вельмі важна. І падай, што на сённяшні дзень пакуль яшчэ важней за ўсё. І мне хацелось бы, вельмі хацелось бы верыць, што вот все тыя людзі, якія вельмі абурыліся, пакрыўдзіліся артыкулам Ганны, што яны хаця б бел-чырвона-белы сцяг вывешваюць хаця б час ад часу. Не кажучи вже про підтримку усіх інших дискримінованих людей.
Дякую великий, Вольга Караш. Я пам'ятаю вельми добре вашу фотосесію, яку ви зробили у підтримку права жанчин на любые спеціальності, які вона хоче мати. От могли б ви ніяку таку акцію солідарності, ну, так, зробити з осілковими стягами?
Ведайте. Гэта вельмі такое файнае пытанне, таму што прыкладна паўгады таму я набыла спецыяльную такую вясёлкавую сукенку. І яна вельмі вясёлкавая і вельмі вось ЛГБТ. Таму я чакаю проста нагоды. І, в прынцыпе, я набывала яе з такой жартавлівай мэты патруля з Дмітра Дашкевіча і Павла Сіверынца. І прыйсці на гэтую канферэнцыю, дзе мы будзем разам. І вось будзем сядзець разам, я ў гэтай вясёлкавай сукенцы, яны там у сваіх там некіх костюмах, і вось я все чакаю гэты нагоды, каб яе, скажам так, прымерыць. Яна ў мені вісіць і чакае свайго часу. Але, канешне, хацелася, каб такі вясёлкавыя сукенкі апарналіся толькі вось дзеля жарту, тролінга ці чаго-небудзь, каб гэта не прыйшлося апранаць з нейкіх трагічных падзеяў з-за таго, што кагосьці забілі за яго арыентацыі ці штосьці такога. Але обіцяю, що вясёлкавыя сукенцы, ви мене докладно побачите.
Добре, я не забуду про гэтую сукенку. Дякую вялікі. Гэта была перадача «Толькі жанчыны». З вами была Ганна Соус, а таксама актывістка партыі БНФ Кацярына Шуст, сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Вольга Кавалькова і кіраўніца грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач. І мы гаварылі пра ўзровень гомафобію ў беларускім грамадстве і пра тое, як становіцца больш талерантным. Дзякую вам вялікі за шчырасць і за ўдзел у дыскусіі. Всяго найлепшага.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск пра тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.